În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne revedem și ne reauzim din nou, ne revedem așa, duhovnicește, ne reauzim din nou, cum zic și eu, cum zicea domnul Sorin Mitrescu, venea să conferențieze și uneori nu erau mulți oameni. Și zicea, dragă, eu vin și dacă mai sunt trei oameni, în numele Sfintei Treimi. Dacă sunt mai puțin de trei oameni, nu mai vin. Așa cumva zic și eu. Așa că continuăm. O să vedem până când o să reușim. Da, și dacă mai sunt trei oameni, vom continua. Marți, 26 ianuarie, pentru cei care știu, fosta zi a lui Nicolae Ceaușescu, fosta zi de naștere. Ziua de naștere, dar nu mai este între cei vii, aici pe pământ. Pentru noi cei care am trăit, 20, eu știu cât am trăit, 17 ani în perioada sub domnia lui, 17 ani am trăit sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu. Pentru noi această zi era o zi în care răsunau radiourile și televiziunile. Conducătorul genial, geniu din Carpați, cârmaci, divaci, întocmai și mai presus de Ștefan cel Mare, de Mihai Viteazu, de Horia Cloșcăș-Crișan, rod și cumva chintesența istoriei românilor, vai câte se spuneau, concert de operă în care tovarășe Nicolae Ceaușescu, dar și... Și începeau cu multe zile înainte, se terminau cu multe zile după, dar în această zi, 26 ianuarie, voi cei care v-ați născut târziu, după 2000, habar n-aveți, sau și care v-ați născut cu 5 ani înainte de 89 și tot, de-abia vă aduceți ceva probabil aminte, dar această zi de 26 era fără discuție, nu poți să o uiți până la sfârșitul vieții, n-ai cum să o uiți. Pentru că este ziua de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și telegrame din toată țara și oamenii muncii care trimiteau telegrame și televiziunile erau pline de telegrame și în străinătate de la ceilalți conducători ai Partidului Comunist și al statelor comuniste, dar și de la toate, toți oamenii muncii, de la întreprinderea nu știu care din Timișoara, de la întreprinderea nu știu care din Satu Mare, de la întreprinderile miniere din Valea Jiului, era minerul numărul 1 al țării, brutarul numărul 1 al țării, conducătorul iubit, a trebuit să se străduiască toată istoria și să se chinuiască ca să iasă acest geniu carpatin, eroul din Scornicești, că de acolo era, și toate celelalte, alături de tovarășa Elena Ceaușescu, mamă iubitoare, și toate celelalte, care erau infinit mai solemne, mai pompoase, mai cu cuvinte mai care nu se cuveneau decât lui Dumnezeu. Eu, fiind fiul de preot, mergeam și la biserică și acolo mi se păreau atât de simple, atât de curate, atât de pure acele cântări care se auzeau pentru Maica Domnului, pentru Mântuitor, mi se păreau atât de simple, atât de curate, atât de smerite față de pompozitățile, de megalomaniile, de hiperbolele sparte și aruncate în cer, care se spuneau despre Ceaușescu, despre Elena Ceaușescu, despre comunism, epoca de aur, spre care a atins toată istoria, cincinalul desăvârșit, partidul unic, partidul care își crește copiii și care știe să-i rânduiască și să le dea aripi dornici de zbor și toate celelalte înfricoșător. Înfricoșător! La ce poate să ajungă mintea umană și la ce idolatrii în epoca modernă? Epoca modernă! Și mulți dintre actorii pe care vedeți acum erau acolo ori ca și copii atunci, ori chiar actori deja ajunși și care ajunși pe treptele teatrului și pe scenele de teatru și în filme și care spuneau poezii, țineau discursuri, îi arăta adunați pe muncitori în careuri imense la Pitești, la Brașov, tractorul Brașov, peste tot adunați și fluturând steculețe și din inimă vorbim tovarășe conducător și toate celelalte și toate celelalte și toate celelalte. În fața acestora, cântările pe care le auzeam în biserică, cântate de moșul Vlad, un moș bătrân cu ochelari de-abia și îi punea pe nas și cuvintele simple care le auzeam la slujbă erau atât de curate, atât de simple despre Mântuitorul, atât de smerite. Da. Asta este 26 ianuarie pentru cei care au o vârstă. Și iată că 26 ianuarie a dispărut. Nu mai știe nimeni cine s-a născut atunci. A dat seama cât de ușor putem dispărea noi? Pentru că acum ni se pare că suntem cineva, că avem o importanță, că ne cunoaște lumea, că nu vom fi uitați. Și dacă o țară întreagă cinstea pe iubitul conducător, de la mic la mare, ca în Coreea de Nord, și voiau toate televiziunile și radiourile, și acum este uitat ca și cum n-aș fost niciodată 26 ianuarie, cum va fi ziua noastră, pe care acum o credem cumva bine întipărită în memoria prietenilor, a cunoscuților, a rudelor, îi dăm atâta importanță, primim atâtea mesaje de felicitare de la cei care ne urmăresc pe Facebook sau pe diferite forme de rețele de socializare. Și ni se pare că suntem cineva, ne iluzionăm. Oameni pe care lumea nu-i putea să mai încapă s-au dus ca fumul și ca vântul și nu mai știe nimeni de ei. Dar noi, cred că trebuie să ne aducem aminte că în fiecare an noi trecem pe lângă ziua morții noastre și habar nu avem. Habar nu avem că una dintre zile este ziua morții noastre. Cum întorcându-ne la... Au trebuit să treacă mulți ani ca eu să rețin ziua de 26 ianuarie mult mai mult ca zi de prăznuire a unor sfinți dintr-o familie senatorială, veche, romană, adică din senatul roman, oameni care au crezut în Hristos și care, după ce au crezut în Hristos, s-au străduit abrupt să-L câștige pe Hristos și au lăsat averile și pământurile și călătoreau ca niște străini, ca niște vagabonzi. El, Xenofont, soția, Maria și copiii, Arcadie și Ioan, trăiau într-o aspră nevoință, toți patru, prin corturi, prin pustietăți și a trebuit să treacă atâta timp ca această zi de 26 ianuarie să fie mult mai cinstită de mine, pentru că este această familie senatorială și nu numai ea, și vestitul mitropolit al Moldovei de origine basarabeană, Iosif Nainescu, numit cel milostiv, care a murit în 1902 la Suceava. Deci atâția ani a trebuit să treacă ca ziua de 26 ianuarie să se impună prin altceva în fața mea și să ajung să mă ajute Dumnezeu și m-a ajutat să ajung să mă închin la mormântul în care sunt moaștele Sfintei Maria, această mamă sfântă a copiilor Arcadie și Ioan și soția lui Xenofont, ținute în mănăstirea Sfântului Teodosie din pustia Palestinei, știți, înainte de a ajunge la Sfântul Sava, la mănăstirea Sfântului Sava, este o mănăstire a Sfântului Teodosie și acolo, la mănăstirea Sfântului Teodosie, începătorul vieții de obște în Palestina, în curte, undeva într-un subsol, într-o capelă subterană, se află moaștele mai multor femei sfinte, mame de sfinți mari și ele sfinte, mama Sfântului Sava, această Marie, mama Sfinților Arcadie și Ioan și soția lui Xenofont, și încă două sau trei, este și mama Sfântului Simeon Stâlnicul, și alte câteva mame sfinte, care este îngropată acolo. A fost o zi frumoasă în ziua în care am ajuns prima oară, am ajuns de mai multe ori, dar și zilele în care am ajuns a doua și a treia oară, când m-am bucurat de această întâlnire cu Maria. Vă îndemn să vă rugați la această familie, este poate o familie uitată, dar care face multe minuni în Grecia, care o cunosc mai bine grecii și o cinstesc cu mai multă evlavie, pentru că este o familie care a ajutat pe mulți și vă va ajuta pe mulți în relațiile din familiile voastre, în relația dintre soț și soție și în creșterea și educarea copiilor, Arcadie, Ioan, ca și copii, Maria, soția, Xenofont, soțul. Și cred că este și o familie care poate să-i ajute pe toți cei care au mari funcții în administrație, în politică, în orice. Și poate ajuta. Acum, întorcându-ne la cele care vă spuneam, vă spuneam ieri legate de Carantania, vă spuneam că această realitate că diavolul s-a făcut stăpân ca un ciocoi peste averea și peste pământurile care nu erau ale lui și s-a făcut ca un cunoscător și ca un priceput, ca un expert care știe el ce să povestească și cum. Ideea aceasta că diavolul s-a făcut stăpân și cumva îl bănuiește sau îl acuză pe Dumnezeu că stă departe de oameni și că stă departe de de fapt asta era, vă povestisem ieri mai mult, că Dumnezeu din discreție și dragoste față de noi se dă la o parte și ne lasă libertate, ne lasă respiro ca El să vină și să ni se arate și să ni se descopere doar când vrem cu toată ființa și altfel să ne lasă libertate deși El este de față. Pretutindeni și oricând și în orice clip în El umblăm, suntem viem. Adică nu trebuie să facem cine știe ce invocații speciale ca să fie Dumnezeu de față. El este de față, în El umblăm, suntem și viem. Dar El se dă la o parte cu discreție, pare că se dă la o parte cu discreție, nu se arată, nu-și manifestă prezența și atât prezența, pentru ca să ne dea nouă libertate a alegerii și a voinței libere, a liberului arbitru de a-L dori, de a-L căuta, de a dori și de a ne simți liberi în prezența Lui vie și arătată și dovedită. Ori această dare la o parte a lui Dumnezeu este interpretată de diavol și după aceea explicată omului ca o lepădare, ca o fugă de lume, ca o nepăsare a lui Dumnezeu față de oameni. Și asta e șapta pe care diavolul o șoptește omului neîncetat, că Dumnezeu l-a părăsit, Dumnezeu l-a uitat, nu-i pasă de el, dar el, slujitorul alungat oarecând din rai, el, diavolul, uite că ne stă la dispoziție și este alături de noi și ne înțelege în toate revoltele și învârtoșările și tristețile noastre. Asta vrea să ne spună diavolul și îl întâmpină pe Dumnezeu ca pe un, ca pe un vrăjmaș, ca pe un potrivnic, ca pe un străin, ca pe un hoț care a venit în pământul altuia. Și o asemenea imagine ne-o arată Dumnezeu în pilda samarineanului milostiv, când omul care cade pleacă de la față de Dumnezeu, nu vrea să-L mai întâlnească, pleacă din Ierusalim spre Ierihon, întorcând față de la Dumnezeu, cu libera sa voie se lasă în mâinile diavolului, care îl ademenește și îl lovește și îi fură toate și îl lasă abia viu, aproape mort, și Dumnezeu îngăduie aceasta ca să înțeleagă omul, îngăduie această intruziune a diavolului pe care omul a voit-o și a căutat-o și n-a căutat prezența lui Dumnezeu și n-a dorit-o, s-a ascuns de prezența lui, și ca omul să se lămurească, să se dumirească, și așteptând, Dumnezeu așteptând cu disperare chemarea omului, strigătul omului mut, tăcut, tainic, dar măcar strigătul către Dumnezeu. Și Dumnezeu intervine până la urmă, El este acolo, este de față, El pare că, și mi se pare atât smerenie la Dumnezeu, El pare că este ca un călător care vine de undeva și pleacă în altă parte, dar de fapt El știa bine pe cine trebuie să întâlnească și pe cine trebuie să tămăduiască, să ajute, care a căzut între tâlhari. Aceasta e pilda samarineanului milostiv. Și nu numai că Dumnezeu intervine și îl scoate pe om după ce parcă tainic, din toată durerea trupului, prin toată neputința, în sfârșit omul caută pe Dumnezeu și îi cere ajutorul dincolo de oameni. Nu-și mai pune nădejdea nici în propria sa forță, știți? Asta vrea să spună Dumnezeu, că de multe ori oamenii, aici în pilda samarineanului milostiv, Dumnezeu vrea să spună că de multe ori oamenii își pun nădejdea în propria lor forță, în propriile lor alegeri, în propriile lor hotărâri, departe de Dumnezeu și cu nepăsare luate împotriva lui Dumnezeu de multe ori, întorcându-i spatele lui Dumnezeu, cum a întors acest om spatele Ierusalimului și mergând spre Ierihon, și își pierde această încredere în sine și în puterea sa atunci când cade în mâine tâlharilor care îl fură, îl bat, îl lovesc, îl lasă abia viu. Și al doilea lucru pe care omul trebuie să nu-și mai pună nădejdea este să nu mai pună nădejdea în oameni, nici măcar în cei mai buni. Trec pe lângă el preotul și levitul, oamenii legii, oamenii lui Dumnezeu. Nici măcar în oameni, ci de plina sa încredere să-și o pună doar în Dumnezeu, cel care este alături neîncetat, numai că el nu știe. Despre asta e vorba în această pildă extraordinară a samarineanului milostiv. Cum bietul om trebuie să treacă prin atâta de multe ori ca să înțeleagă că singurul care îl poate ajuta și care este aproape de el neîncetat este Dumnezeu. Cel care cu discreție se preface că vine de undeva și pleacă în alt loc, se preface că nu știa despre el și, dar de fapt știa foarte bine, și acesta îl duce în casă de oaspe și îl lasă acolo să stea, să nu mai iasă de acolo până când se va întoarce el. Adică să rămână în biserica lui Dumnezeu la întoarcerea sa. O altă pildă care vorbește despre această realitate pe care Dumnezeu vrea să o desfacă, să o deschidă, să o arate lumii ce a ajuns să facă diavolul și cum s-a făcut el stăpân peste proprietatea lui Dumnezeu și peste oameni. O altă pildă este pilda talanților. Stăpânul care pare că pleacă departe ca să-ți dea șansă să lucrezi liber, fără să te simți privit în ceafă, urmărit, este Dumnezeu. El pare că se duce undeva departe și lasă averea slugilor, talanții, și bineînțeles că acesta al treilea cu un singur talent este chipul diavolului. Bineînțeles că este și chipul unor oameni, dar este în primul rând chipul diavolului, care oricum se simte nedreptățit și se pare că are foarte puțin. În general, firesc, diavolului este să nu vadă, să nu creadă în dreptatea lui Dumnezeu, să-i se pare că doar ceea ce are altul este valoros, iar ceea ce are el nu este valoros. Aceasta este firea diavolului căzut, a îngerului căzut. Să dea valoare doar la ceea ce are altul, să invidieze, să-i fie ciudă pe ceea ce are altul, să-i se pare că el de aia nu reușește și nu poate să facă ca ceilalți, de aia nu poate să-i aducă și să-i dea slavă lui Dumnezeu, pentru că are mai puțin, are ceea ce el ar merita mult mai mult și de aceea nu-i aduce slavă, nu-i aduce laudă, nu-i mulțumește și nici nu are de ce să-i mulțumească. Iar ceilalți le ușor să mulțumească, le ușor să fie fericiți, le este ușor să facă ce vor să facă pentru că ei au și pentru că lor li s-a dat mult. Aici să știți că în pilda talanților Dumnezeu vorbește mai mult despre o stare de spirit. Într-un fel aș zice tuturor le dă la fel Dumnezeu, ceea ce pare că ia cu o mână dă cu alta. Cred că aceste diferențieri între de exemplu Luca nici nu vorbește de mai multe, de exemplu Luca capitolul 14, haideți să vedem în Luca capitolul 14, versetele 16-24 zice așa. Da. Zice: un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți. Nu la asta. Iertați-mă, la talanți. Nu, pilda talanților, da. Am vorbit despre la Matei, capitolul 25, pilda talanților. Matei, capitolul 25, versetele 14-30, zice: și mai este împărăția lui Dumnezeu ca un om care pleacă departe și a chemat slugile, le-a dat pe mâna avuția sa, unei i-a dat 5 talanți și să vedem aici. Da. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după puterea lui și a plecat. La Luca, capitolul 19, avem așa. Capitolul 19. Și auzi ce zice la Luca, tot pilda talanților. Un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia domnie și să se întoarcă. Și chemând 10 slugi ale sale, le-a dat 10 mine și a zis către ele: neguțătoriți cu ele până ce voi veni. Înțelegeți? Deci această pilda talanților la Luca este că tuturor le-a dat același talent. Fiecăruia drept este Dumnezeu. Aici, în pilda, în cuvântul de la Evanghelia de la Sfântul Matei, capitolul 25, nu cred că se referă la faptul că Dumnezeu dă unuia mai mult, altuia mai puțin, ci mai mult că din perspectiva fiecărui om, fiecărui om, în funcție de mărinimia lui, în funcție de inima lui, în funcție de trăirea lui, mai ales în funcție de credința lui în Dumnezeu, că de aceea majoritatea părinților spuneau că cel care are un singur talent are doar talentul botezului. Deci toți oamenii botezați ar trebui să dea mulțumire și nu numai, și cei care prin propria conștiință ajung la măsura înțelegerii ar trebui să mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce au și ar trebui să fie mulțumiți de ceea ce au și cât au, și aceștia atunci au deplin. Dumnezeu drept este. Când se zice că unul i-a dat 5, altul i-a dat 3, altul i-a dat 1, se referă mai ales nu la nedreptate Dumnezeu, că fiecare i-a dat altfel și acum așteaptă Dumnezeu să fie aceștia să nu se urască între ei, să nu se invidieze. Cum este firesc? Firesc este ca dacă de față dai unuia mai mult și unuia mai puțin, oamenii să ajungă să se invidieze. să se urască, să se bănuiască. Așa Dumnezeu a fost drept și a dat tuturor la fel, numai că fiecare se socotea pentru că se uita la altul și credea că acela primește mai mult sau că talentul lui e mai special, pentru că în funcție de cât mulțumește fiecare, atât de mulți talanți are în plus, de fapt. Adică dacă tu ești mulțumitor, ai 5 talanți. Dacă tu ești credincios în Dumnezeu și ai încredere în El că drept este Dumnezeu și că nu este nedrept cu tine, ai 5 talanți. Dacă ai cât de cât încredere în Dumnezeu și ai cât de cât cinste lui Dumnezeu, ai 3 talanți. Dacă n-ai aproape deloc și începi să cârtești și să te învârtoșești și să invidiezi, ai un singur talent. Îți rămâne talentul botezului. Atât. Așa aș vrea să înțelegeți pilda aceasta. Nu neapărat că Dumnezeu este nedrept și dă unuia mai mult și altuia mai puțin, ci în funcție de cum primești și cum dai slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce ai și cât ai, nu neapărat în fiecare situație, nu neapărat așa cât ai în viață, că unul are talentul de a picta, altul nu are talentul de a picta. Nu. Cu cât ai în viață. Că unul e mai tăcut, altul e mai vorbăreț. Nu înseamnă că cel mai vorbăreț are mai mulți talanți. Că unul e mai priceput în ceva, altul e mai puțin priceput. Nu înseamnă că cel care nu se pricepe la acel ceva are mai puțin talanți și are mai puțin dar de la Dumnezeu. Nu înseamnă. Fiecare are talentul lui. Fiecare are darul lui. Pascal ajunge să spună că fiecare e genial în ceva, numai că cei mai mulți nu reușesc să-și descopere această genialitate, unicitate absolută pe care numai el o are. Asta m-aș bucura să înțelegeți în pildă talanților. Stăpânul pare că pleacă departe ca să le dea șansa de a lucra cu drag, liber. Diavolul, ultimul care îi se pare că are numai un talent, este diavolul, care se socotește nedreptățit, crede că toți ceilalți au mai mult decât el, nu crede în dreptatea lui Dumnezeu, îl socotește Dumnezeu că face alianță cu unii și cinstește pe unii, că pentru unii mumă și pentru alții ciumă. Asta e gândirea diavolului și o spune și altor, o spune și nouă oamenilor. Elene și viclean, deci tocmai pentru că crede că Dumnezeu este nedrept, nici n-are rost să te străduiești, pentru că oricum El este nedrept, oricum este aspru, oricum este neîndurător, oricum este pentru unii ciumă și pentru alții mumă, oricum are El preferații Lui și nu ai nicio șansă să... Asta este gândirea diavolului extraordinar de bine oprind de pildă aceasta a talanților înfățișată în capitolul 25 de la Matei. Extraordinar. Deci diavolul se socotește nedreptățit. Exact, el este ca cel care are un singur talent, tocmai pentru că nu dă cinste Dumnezeu, nu-i dă valoare, nu-i dă importanță, nu-i mulțumește. Și atunci rămâne cu un singur talent, adică e ca și cum și l-ar ascunde toate celelalte. Se socotește nedreptățit, crede că toți ceilalți au mai mult, nu crede în mila, nu crede în dreptatea lui Dumnezeu. De aceea este și lene și viclean, nici nu are rost să investească, să se ostenească, să asculte de Dumnezeu. Pentru că sigur Dumnezeu cu el va fi aspru, neîndurător, iar cu alții va fi blând. Deci ce rost are să mai consume? Aceasta iar este, deci cum am spus, o pildă care vorbește despre acest chip. Și acest chip al diavolului și acest chip al lui Dumnezeu pe care ne înfățișează diavolul. Mai este de asemenea pilda slugii celei rele, adică stăpânul pleacă undeva, pleacă la o nuntă sau pleacă undeva departe și lasă slugile să se ocupe, să facă ce trebuie să facă și zice Dumnezeu, iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa, stăpânul meu întârzie, nu va mai veni și va începe să bate pe cei ce slujesc împreună cu ea, să mănânce și să bea cu bețivii, acea slugă, când se va întoarce stăpânul, va fi tăiată în două. Da. Pur și simplu, Mântuitorul înfățișează aici pe diavol. Deci nu este numai o înfățișare a omului, ci este și o înfățișare a diavolului. Asta încerc să vă spun. că în pildele sale Mântuitorul ne arată acest chip al diavolului care s-a făcut stăpân aici pe pământ și ne șoptește aceste minciuni. Deci aici pur și simplu Dumnezeu îi spune că Dumnezeu se face că pleacă undeva departe și lasă slugile să-și facă treaba și acea slugă rea fiind cum este diavolul, va începe să zică că stăpânul nu se va mai întoarce, că cine știe dacă se va mai întoarce, că stă mult și va începe să bate pe ceilalți, să se înălțească, să se facă stăpân peste toți, exact cum s-a făcut diavolul și zice la venire va fi tăiat în două. Ruptura ființei, neodihna, durerea, asta înseamnă tăierea în două, neodihna, ruptura în ființă pentru cei care fac răul la întâlnirea cu Dumnezeu. Și de asemenea, vedește Dumnezeu lucrul acesta foarte clar în capitolul 10 de la Ioan și m-aș bucura să vi-l citesc. Auziți cum zice Dumnezeu în capitolul 10 de la Ioan și vorbește împotriva diavolului, cel care îl socotea pe el un intrus. Diavolul socotea pe Iisus un intrus în pământurile lui. Îl socotea pe el care într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. L-au scos afară. Auziți ce zice Dumnezeu. Adevărat, adevărat zic vouă, cel ce nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar. Păi, Dumnezeu este cel care stăpânește cerul și pământul. Dumnezeu este cel ce a făcut lumea. Staul oilor, cum să intri pe staul oilor decât pe ușă, direct pe față, între ei, să te vadă din toate părțile oamenii, să te vadă oile. Cel ce sare pe delături, adică diavolul. Diavolul a sărit pe delături, diavolul n-a venit. Cine l-a pus pe el stăpân? Cine, cu cine a făcut el contract? Cu cine a făcut el legătură? Cum a ajuns el stăpânul pământului? Nici Dumnezeu nu i-a dat stăpânirea asta, nici oamenii nu l-au cerut și nu l-au căutat ca stăpân. Și dacă s-a făcut stăpân, s-a făcut sub chipuri false, mincinoase, luând chipurile idolilor, chipurile demonilor, chipurile vechilor zei. Dar și atunci, prefăcându-se că ia chipuri omenești și trăiri omenești și stări omenești, și așa s-a băgat și s-a făcut stăpân peste oameni. Dar el ca un fur și tâlhar a intrat pe delături, prin minciuni, prin șmecherii. Mântuitorul venea pe cale, clară, curată, pe față. Iar diavolul vine ca un fur și un tâlhar. Iar cel ce intră prin ușă este păstorul oilor. Hristos a venit ca un om pe ușa pânteșului Maicii Domnului, a venit între noi, simplu, curat, în trup, vizibil. N-a intrat prin efracții, n-a intrat pe margini, n-a intrat pe delături, n-a intrat așa pur și simplu să se descopere că El este stăpânul, ci L-a venit între noi, ca un miel s-a făcut între miei. El era păstorul, făcându-se ca un miel între miei. Și zice, acestuia, iar cel ce intră pe ușă este păstorul oilor, acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui. Deci îl recunosc. Și oile sale le cheamă pe nume și le mână afară. Și când le scoate afară, pe toate ale sale merge înaintea lor și oile merg după el, căci cunosc glasul lui. Iar după străin, adică după diavol, ele nu merg, ci vor fugi de la el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus Iisus, dar ei n-au înțeles ce înseamnă cuvintele lui. A zis iarăși, adevărat, adevărat vă zic vouă, eu sunt ușa oilor. Toți cât s-au venit mai înainte de mine sunt furi și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat, adică în primul rând diavolul și urmașii și slujbașii lui. Sunt furi și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa, de va intra cineva pe mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghe, să piardă, adică diavolul. Eu am venit să ca viață să aibă și să aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale, iar cel plătit, cel care nu este păstor, al cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge și lupul le risipește și le răpește și toate celelalte. Ca care sunt foarte, foarte frumoase și merită să fie citite. Citiți capitolul 10 de la Ioan și vă veți folosi. Acum, întorcându-ne la cele ce le spuneam acum câteva zile, diavolul vrea să-i dovedească lui Dumnezeu că are o încredere prostească în om. Deci, pe de o parte, diavolul are două cum să spun, fronturi. Unu, vrea să-i dovedească omului. Asta e lupta lui. Vrea să-i dovedească omului că Dumnezeu l-a uitat, l-a părăsit. Și aici, în situația de față, vrea să-i dovedească părții firii umane din Iisus Hristos, că Dumnezeu, uite, îl ține chinuit, nu-i dă de mâncare, nu-l slăvește în fața lumii, nu-i dă bogățiile lumii așa cum ar merita. Pe de o parte, îi șoptește omului că Dumnezeu l-a uitat și este nepăsător față de el, iar pe de altă parte, vrea parcă în nebunia lui să-i vorbească, să-i șoptească lui Dumnezeu și are un fel de nebunie de a crede că Dumnezeu este tâmp, este prost, este prost de bun, că el nu știe să conducă lumea, că el, știți, aceasta este o idee a diavolului și el chiar o crede, diavolul, că Dumnezeu a creat lumea, are puterea să o facă, dar mai bine ar lăsa-o lui să o conducă, lui, diavolului, pentru că prin bunătate și prin blândețe toate merg ca un... Prin bunătate și blândețe toți îi se vor sui în cap și nu vor face ce vrea el. Că lumea trebuie condusă cu asprime, trebuie condusă cu iuțime, că trebuie condusă cu dibăcie, care trebuie condusă prin minciuni, prin manipulare. Că lumea trebuie condusă cum știe el, nu cum știe Dumnezeu, care încearcă prin adevăr, prin bună cuvință, prin blândețe, prin bunătate. Râde cu gura până la urechi diavolul de Dumnezeu crezând că este prost de bun și nu înțelege cum trebuie condusă lumea. El vine ca un dibaci, ca un priceput, ca un băștinaș, ca un cunoscător care îi spune: nu-i cunoști pe oameni, eu știu cum trebuie să iei pe oameni, eu am trăit între ei până acum, tu ai fost plecat departe, nu știu pe unde ai umblat. Dar eu îi cunosc pe oameni, la oameni nu merge decât cu asprime, frate, la oameni nu merge decât cu biciul, la oameni nu merge decât cu frica, cu teroarea. Nu merge cu vorbe bune și cum crezi tu, așa că n-are rost să te duci, dă-le mâncare, dă-le circ, manipulează-i și cu asta ai rezolvat treaba. N-are rost să-i deștepți, să-i luminezi, să ai încredere că ei se vor schimba datorită cuvintelor tale, că în ei se sălășuiește o sămânță de lumină care va rodi. Asta sunt povești, Doamne, sunt povești. Lasă-mă pe mine, dă-mi mie în mână. Și în general, diavolul cere asta de multe ori, despre mulți oameni, și zice: dă-mi puțin în mână, să-ți încerc, să vezi tu că de fapt ce zici tu că s-au schimbat și că au evoluat și s-au schimbat, e numai o suprafață, numai o superficială transformare, dar de fapt ei sunt niște animale, se vor mânca între ei, se vor pârâ între ei, se vor urâ între ei, nu e nimic bun în ei. Vezi ce a făcut bunătatea ta, vezi la ce duce creația ta. Vezi ce prost o conduci, pentru că m-ai lepădat pe mine, care eram fruntea îngerilor, care eram cel mai deștept, cel mai frumos dintre îngeri. Trebuia să mă lași pe mine să o conduc. Tu nu ești în stare, tu ai făcut-o, e adevărat. Ai făcut lumea, dar nu te pricepi să o conduci, eu mă pricep. Se va duce la vale și mă va urma pe mine toată. Toată se aseamănă cu mine mai degrabă decât cu tine. Asta îi șoptește diavolul lui Dumnezeu. Și chiar crede în nebunia lui în această idee că omului și în general creației nu merită să-i dai importanță și valoare, nu merită să-i dai cinste, nu merită să-i dai timp de gândire, nu merită să-i dai contemplare, moment de contemplare, de cotitură, de întoarcere. Pe el trebuie să-l manipulezi, trebuie să-l, exact cum cred marile puteri ascunse ale lumii care manipulează și care schimbă lumea după voia lor prin manipulări și prin puterea banului și prin laudele formale și forțate. Așa crede și diavolul. Asta vrea el să dovedească. Deci omului vrea să-i spună că Dumnezeu l-a uitat și oricum este, nu-l poate ajuta. și că iar mâna lui și pe el, de el să asculte, adică mâna lui al diavolului și de el să asculte, iar lui Dumnezeu vrea să-i spună: Doamne, nu te pricep la oameni, îți spun eu cum sunt oamenii. De fapt, ca să mă credeți că diavolul face așa și crede așa, citiți cartea lui Iov, în care diavolul îi spune Dumnezeu: Doamne, te lauzi cu Iov, îl crezi pe Iov, dă-mi-l mie puțin în mână să vezi cum te scuipă, tu nu cunoști oamenii, Doamne. Ei sunt acum așa și te slăvești și te laude pentru că au un mic bine. Le merge cât de cât bine acum. Dar ia să vezi că dacă tu îți întorci fața și nu le mai dai tot binele și nu-i mai ocrotești și nu... Să vezi cum îți întorc ei toate și cum te scuipă în față. Asta îi spune diavolul și acum, să știți. Asta îi spune diavolul și acum lui Dumnezeu. De fapt, filozofia lui Nietzsche de mai târziu e aproape cuvânt cu cuvânt gândirea diavolului. Nietzsche a fost ca un fel de medium pentru diavol. Pentru el, pentru Nietzsche, binele e o ratare, e o slăbiciune. Cei blânzi, cei buni, cei milostivi sunt niște slabi, sunt niște neputincioși. Această cale a bunătății, a milostivirii, a blândeții, este o cale a rataților, exact cum diavolul crede asta. Și crede că însuși Dumnezeu, care este blând, bun, este un ratat. Și că nu așa se merge, și nu așa se conduce lumea. Tot ceea ce e sănătos și peren, ca ființă și societate, trebuie să aibă la bază înlăturarea celor slabi, reprimarea lor și astfel evoluția. Deci asta spune diavolul. Spune, o societate puternică, o comunitate puternică, o lume puternică, un imperiu puternic are la bază să dai la o parte din start pe cei slabi, pe cei neputincioși, pe cei care nu pot ține pasul și să mergi înainte cu cei puternici, cu cei care sunt hotărâți, cu cei care vor să schimbe ceva, iar pe cei care stau pe gânduri, care nu sunt hotărâți încă, trebuie eliminați. Asta e gândirea comunistă. Asta e gândirea comunistă. Nu avem timp de povești. Cine este hotărât și vrea să facă marea schimbare și să facem cincinalele dumnezeiești și să facem schimbările radicale, să ridicăm o civilizație cum n-a mai fost alta, vârful civilizațiilor, cu aceștia mergem înainte, iar ceilalți, cât este nevoie, o să-i eliminăm. Dacă zicea Drăjinski, conducătorul KGB-ului, atunci se numea CECA, deci poliția secretă, securitatea, cum era în perioada lui Stalin, Drăjinski, și în perioada lui Lenin și Stalin, dacă 10 milioane din 10 ruși unul va fi împotrivă, trebuie eliminat. Nu avem timp de stat. Și chiar mai mulți, dacă vor fi 2 sau 3 din 10 ruși care vor sta împotrivă și nu vor înțelege ceea ce vrem noi să facem, aceștia trebuie eliminați în numele unei lumi care se va conduce bine, va trăi, va munci bine, va merge pe calea comunismului multilateral dezvoltat. În numele acestuia merită distrugerea celor care sunt mai slabi, mai neputincioși, așa încât aici, în societatea aceasta, mila nu are loc. Blândețea nu are loc. Aici trebuie tăiat în carne vie. Asta îl învață diavolul pe Dumnezeu, sau vrea să-l învețe. Asta îl învață diavolul pe om. Și îl învață mult și bine. Și, de fapt, asta a spus Darwin prin vestita teorie a evoluției speciilor, în care cel mai puternic, în care cel mai tare, domină, stăpânește și cel slab piere. Asta este gândirea modernă. Merge, cumva, baletează între Darwin și Marx. Între gândirea marxistă, comunistă, a celor puternici, a celor care vor să facă o societate perfectă și care trebuie să elimine pe cei slabi, pe cei care se uită înapoi, pe cei nehotărâți, și Darwin, cu gândirea evolutivă și în care speciile slabe trebuie să dispară și speciile noi și puternice trebuie să câștige și să biruiască. Asta este gândirea între Marx, Nietzsche și Darwin. Lumea creată de Dumnezeu merge la vale, zice diavolul, spre rău și spre revoltă și spre debandadă și degringoladă. În această, în această lume care coboară și cade din rău în mai rău, în degringoladă și în frică și în tulburare, în această lume în care toți fac ce vor, zice diavolul, numai mâna mea puternică, numai mâna mea hotărâtă poate să pună ordine și disciplină. Numai prin asprime, numai prin suferință, numai prin, dacă e nevoie, prin suprimare, se poate face ordine. Și diavolul este tipul pompierului incendiator, adică prima dată incendiază, prima dată face de bandada, prima dată distruge tot, sau vrea să distrugă tot, folosindu-și libertatea pe care a dat-o Dumnezeu pentru a distruge și libertatea altora, pentru a-i amăgi, pentru a-i manipula. El este tipul pompierului incendiator. După ce își folosește la maxim libertatea pe care Dumnezeu încă i-o, da, încă i-o lasă, ca să distrugă cât mai mult, să aducă la haos orice lucrare omenească, orice societate, orice lucru bun, după ce duce la haos și la degringoladă totul, după aia apare ca un salvator zicând, lasă că vă voi conduce eu, dar acceptați condițiile mele, lasă că vă scot eu din marasm, vă scot eu din, dar acceptați condițiile mele de dictator, urmați-mă, cinstiți-mă, iubiți-mă, ascultați-mă, suprimați-vă libertatea, asta e, libertatea nu folosește la nimic, lăsați că e destul libertatea mea, voi nu aveți nevoie de ea. El zice că lumea creată de Dumnezeu, iată, merge la vale, dar el o duce și o, și o dinamizează în mersul la vale, spre rău și spre revoltă, după exemplu primordial al diavolului. Dumnezeu, cu bunătatea și cu blândețea lui și cu jertfa sa, sunt drumuri infundate, sunt drumuri fără folos, fără rost. Nădejdea lui Dumnezeu în ființa, nădejdea lui că ființa umană poate să ridice și să fie cum se cuvine să fie, e o nădejde tâmpă din perspectiva diavolului. Relația omului, care este fruntea creației, și Dumnezeu nu e reală, vrea să spună diavolul. Nu poate avea ca bază iubirea, ci ea se bazează doar pe interesul din partea omului, a fricii și a unei revolte mognite în partea omului, iar din partea lui Dumnezeu a interesului de a fi slăvit și servit din mândrie, din curiozitate, din dorința de a ieși din plictiseală ființială. Asta este modul în care vede diavolul lumea. Că între om și Dumnezeu nu poate fi nicio iubire. E o poveste asta cu iubirea și cu dragostea de plină între firea dumnezească și firea omenească. Asta e o prostie, zice diavolul. Este ireală, nu este adevărată. Între firea umană, între om și Dumnezeu, nu poate fi decât interes, zice diavolul. Adică el îi spune lui Dumnezeu, Doamne, nu vezi că omul, de fapt, se uită spre tine doar pentru că este interesat? Se uită spre tine doar pentru că îl interesează să-și păstreze, să-și păstreze averile, să-și păstreze sănătatea, să se pună bine cu tine pentru că știe că poți să-l trăznești din cer sau să faci ceva rău asupra lui și atunci te va slăvi, te va lăuda, va face tot ce-i ceri, ca să-și păstreze și averea, ca să-și păstreze și sănătatea, ca să se păstreze într-o relație bună cu tine, dar de fapt nu din dragoste față de tine. Omul este împânzit de, este ținut numai și numai de interesul său propriu și de fricile lui. Deci numai de frică și din interes omul se va alipi de tine, Doamne, numai de frică și de interes. Iar tu, nici tu măcar, tu zici că îl iubești pe om, asta vrea să-i spună diavolul lui Dumnezeu, tu zici că îl iubești pe om, dar de fapt nu ai nevoie de om decât ca de un cobai de care să te interesezi, de care să fii curios cum reacționează, pe care să-l treci prin tot felul de teror și de ispite. Tu nu ai nevoie de om decât ca să fii slăvit, cinstit, să auzi corurile lor cum cântă, cum te slăvește. Asta este relația între așa zisa mare relație între om și Dumnezeu. Asta vrea să-i spună diavolului lui Dumnezeu și omului și asta este credința lui, așa chiar crede. De aceea atât de dureros este ca relația noastră cu Dumnezeu și rugăciunea noastră către El să fie doar în momentul când avem nevoie și suntem interesați de ceva. Este atât de urât, de fapt mergem pe calea, dovedim diavolului care dreptate. Atunci când noi uităm Dumnezeu complet, nu ne interesează și doar când avem un interes, doar când avem o problemă de sănătate, doar când avem o problemă de o frică, o grijă, o spaimă, atunci ne raportăm la Dumnezeu și îl chemăm. Atunci pur și simplu, de fapt, dovedim că diavolul are dreptate. Că noi nu ne alipim de Dumnezeu de drag și nu îl iubim pe Dumnezeu ca pe un tată, indiferent de cum este Dumnezeu, exact cum un copil își iubește tatăl sau mama, indiferent de dacă primește și cât primește de la ei și cât gheșeft are din partea lor și cât îi se dă și ce îi se dă din partea lor, el iubește pur și simplu. Și așa și noi ar trebui să dovedim sau să avem o relație cu Dumnezeu sau cu Creatorul nostru, cu Tatăl nostru, indiferent că avem atunci nevoie de ceva sau nu avem, noi trebuie să păstrăm o relație, exact cum noi păstrăm o relație cu părinții și iubim și cinstim, nu numai când avem nevoie și atunci începem să îi sunăm și să fim foarte deschiși și să îi lăudăm și să îi cinstim, pentru că știm că avem un interes și că trebuie să obținem ceva de la ei. Și indiferent că avem sau nu avem nevoie de ceva, noi îi cinstim și îi lăudăm și ne bucurăm de ei și îi sunăm. E, așa trebuie să fim și cu Dumnezeu. Și, iar atunci când cu Dumnezeu nu avem decât relațiile în moment de criză, în moment de lipsă, în moment de frică, atunci dovedim că diavolul are dreptate, cel puțin în privința noastră. Diavolul, căzând din cer pe pământ, în văzduh, aici deasupra pământului, s-a făcut ca cu de la sine putere, stăpân, și peste pământ și peste oameni. Iisus în sine, Dumnezeu, este doar un intrus din perspectiva diavolului. Iisus, El, Dumnezeu, cel adevărat, cel ce le-a făcut toate și fără de El nu s-a făcut nimic din ce s-a făcut. Toate fiind El s-a făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Este doar un intrus. Dumnezeu este doar un intrus care trebuie pedepsit. Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit, zice Sfântul Ioan Evanghelistul. El nu El, diavolul care este stăpânul acestei lumi, nu permite revenirea lui Dumnezeu aici. Un înțeles al strigătelor demonizaților atunci când Mântuitorul se apropia de ei sau când erau apropiați de Hristos, are și înțelesul acesta. Pretutindeni, tu ești Iisus, Fiul Dumnezeu. E ca și cum ar spune, aha, ai venit în pământ străin, aha, hoțule, iată, a venit aici, El care a venit în pământul meu, de ce ai venit aici să ne chinuiești? Care-i treaba ta? Pentru ce ai venit tu aici, unde nu este locul tău? De ce ai venit, Iisuse? Ce cauți tu aici? Ce este mie și ție, Iisuse? Adică, ce treabă ai tu cu noi și cu ce pământul nostru și cu viața noastră și cu oamenii noștri care suntem aici? Vezi de treaba ta. Ai fost plecat undeva departe și acum ai venit aici să cotropești locurile noastre? Și cum ziceam, diavolul este un ciocoi instalat pe averea boierului, boierul nobil și de sânge albastru Dumnezeu, care care tiranizează supușii, violează, distruge, ține sub stăpânire și batjocorește și maculează tot ceea ce este mai curat în om. În cazul întoarcerii boierului, ciocoiul instalat, diavolul, și se întoarce boierul, fiul de împărat, Iisus Hristos, el mobilizează slugile lingușitoare, cozile de topor, oamenii, pe cei pe care îi tiranizează, dintr-o dată îi strânge la un loc și zice, iată a venit să vă ia pământul, iată a venit să să vă facă rău, el este cel ce v-a făcut rău, eu m-am făcut bine. Și dorința cea mai mare a diavolului după ce vine stăpânul, după ce a venit stăpânul, se strângă tocmai pe oamenii pentru care a venit, cozile de topor, închinătorii lui, lingușitorii lui, ai diavolului, dar și pe iobagii amărâți pe care ține pe pământurile sale și îi tiranizează, și prin mâna acestora să-l scoate afară pe stăpânul și domnul, ca și cum i-ar spune, crezi că ei te așteaptă pe tine și te doresc pe tine? Nu te așteaptă. Ai venit să-i salvezi? Păi eu este ăștia care veni, pentru care ai venit să-i salvezi, te vor omorâ. N-au nevoie de tine. Nu el, diavolul, se luptă cu alesul, ci îi pune chiar pe cei pentru care a venit Hristos să-l bajocorească, să-l ucidă. Asta este șmecheria diavolului. Nu el se luptă cu alesul, cu Dumnezeu, cu Fiul Dumnezeu venit, ci îi pune chiar pe cei pentru care a venit acesta. Aceasta este înșelarea cea mare, aceasta e palma pe obrazul lui Dumnezeu. Ai venit pentru ei? Ei te vor răstigni. Ai venit să-i mântuiești? Ai venit să le deschizi ochii? O să vezi tu ce interes au ei pentru asta. N-au niciun interes, mă ascultă pe mine. Și diavolul, ciocoi instalat aici pe pământul vechiului boier, care vrea să se întoarcă, dar nu mai este lăsat, diavolul îi strânge pe slujbașii lui, pe vechii iobagi, pe cei care altădată se închinau lui Dumnezeu, și aceștia îl bajocoresc pe ales, îl prind, îl ucid. Astfel îi dovedește lui Dumnezeu că omul pe care el atât de mult îl iubește și îl prețuiește, adică el, Dumnezeu, îl iubește și îl prețuiește, nu merită. Că el, omul, e mai degrabă fiul diavolului decât fiul lui Dumnezeu. Astfel, de asemenea, îi dovedește că tot ceea ce a făcut și va face pe calea iubirii și bunătății Dumnezeu, nu poate fi decât o prostie și o ratare. A, vrei să faci totul pe calea bunătății și vindeci, a dragostei, a înțelegerii, a îngăduinței, a iertării, iată la ce duce iertarea și îngăduința. Ți-am spus eu, Doamne, că numai ai cu biciu și cu tirania și cu suferința poți să-i ții sub stăpânire pe oameni și să-i pui la treabă. Nu, cu blândețea și bunătatea. Ăștia nu merită. Tu cu bunătatea ta și cu blândețea ta. Na, uite ce a ieșit. Te-au răstignit. Vezi că le place sângele. Dumnezeu e hoțul, întrucât a intrat prin efracție în teritoriul lui, a diavolului. De aceea Dumnezeu ne explică că cum am citit în capitolul 10, că toți care au venit înainte de el erau hoți. Dacă el, Dumnezeu, este hoțul, trebuie prins, căutat, judecat, condamnat, căutat și condamnat și căutat de tot satul, de toată lumea, de toată omenirea, exact cum erau căutați hoții odată, nu știu dacă știți. Când se auzea că este hoțul sau o grupă de hoți undeva, săreau toate satele și sărea tot satul cu furși, cu topoare, ca la hoți, mai ales la hoții de cai. Se sărea din toate părțile, ieșeau toți cu furcile, topoarele, cu făcliile noaptea, ca să prindă hoțul. Și dacă îl prindeau, îl chinuiau ca pe hoții de cai, așa se numește, hoții. I-a rămas proverbială chinurile care erau supuși hoții de cai, de obicei să spună unde a ascuns cai, unde i-a dus, câți cai a furat, de unde a furat, unde îi ține ascuns, prin ce pădure, în ce chip. Și îl chinuiau înainte de a-l omorâ. Îl chinuiau mult. De-aia a rămas că l-a chinuit ca pe hoții de cai. Așa l-a primit diavolul și pe Dumnezeu, ca pe un hoț. Ca pe un hoț mare, ca pe un tâlhar, care a intrat în pământul diavolului. A intrat între slujbașii diavolului și slujbașii s-au ridicat să-și apere stăpânul, să-i apere proprietatea stăpânului diavol. Și l-au căutat noaptea cu făclii și cu toiege și cu furci și cu topoare, ca la hoț au ieșit, exact cum zice Mântuitorul, ați ieșit ca la un tâlhar. Ca la un tâlhar ați ieșit. Și așa era. Îl căutau ca pe un tâlhar. Diavolul numea tâlhar. El intrase în pământul diavolului. Răstignit între doi tâlhari, pentru că diavolul vrea să și insista că Hristos este un tâlhar intrat prin efracție în pământul lui și trebuia răstignit ca un tâlhar între tâlhari. Și ca un hoț și tâlhar de drumul mare trebuia batjocorit, trebuia scuipat. Un hoț de drumul mare, înainte de a fi omorât, era, îi se legau oalele de gât, afumate, era dezbrăcat, era purtat prin mijlocul satului, toate femeile, copiii, toți care ieșau, aruncau în el, îl scuipau, îl batjocoreau, râdeau de el și apoi era ucis în mijlocul satului, spânzurat de cele mai multe ori. Așa s-a întâmplat și cu Hristos, purtat pe străzile Ierusalimului, cu crucea în spate, batjocorit, scuipat, ca un tâlhar, trebuia rușinat, exclus pentru totdeauna din comunitate, din comunitatea oamenilor normali, muncitori. El era hoțul. Da, acestea câteva. Acum de fapt Iisus a fost întâmpinat încă de la nașterea sa ca un hoț și tratat ca un hoț și căutat ca un hoț, cu soldați pretutindeni căutându-l să fie ucis, forțat să se nască nascuns, căutat ca un hoț, ca un intrus, ca un tâlhar, fugit în Egipt, așa cum fugeau oamenii care aveau probleme cu legea. Știți cum se zice, a dat bir cu fugiții, știți ce înseamnă cuvântul ăsta, a dat bir cu fugiții? Era în vechime important unde plăteai taxele, în ce țară plăteai taxe, birul. Și când un om era fugar, era hoț, era haiduc și nu mai plătea bir niciunde, nici aici, nici în țara străină, vecină, nici... Zice că a dat bir cu fugiții, adică a plătit bir acolo cu fugiții, dar n-a plătit bir la nimeni, de fapt. A plătit bir în depărtări. Așa și aici, Hristos ca un hoț a trebuit să fugă între străini, a dat bir cu fugiții, adică n-a plătit bir în Israel. Această manifestare a ciocoiului diavol care se transformă în stăpân indiscutabil, o descrie Iisus când zice, cum vă ziceam, în pilda lucrătorilor răi, cel care socotesc pe fiul stăpânului ca pe un hoț, îl scot afară din vie și îl omoară. Acestea câteva gânduri am vrut totuși să vi le spun despre această ispitirea Mântuitorului în pustia carantaniei. Acum, din întrebările pe care le-a spus probabil, Întrebare. De multe ori simt așa cum ați descris în cuvântul ăsta, așa venind într-un fel zice fratele care a scris că de multe ori simte că vine cu un interes la Dumnezeu, exact cum am descris eu ce crede diavolul despre om, că omul vine cu interes la Dumnezeu, vine pentru sănătate și zice băiatul care îmi scrie, zice, am venit cu interes în fața Dumnezeu pentru a-mi păstra sănătatea, averea și ceea ce mă iluzionez că sunt, împotrivindu-mă și alegând numai ceea ce îmi convine, ce ar trebui să fac să fiu altfel, într-un fel normal, obișnuit. Nu-i rău neapărat că cer sănătate, așa cum Dumnezeu nu s-a supărat când oamenii la care mergea cereau sănătate, pretutindeni, ajutor, nu se supăra pe ei, dar ceea ce poți tu să faci este să zici, Doamne, eu aș vrea asta sau asta, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Adică, cum știi tu, dar eu aș vrea asta și asta, dar dacă nu e bine ceea ce cer eu, fie cum zici tu. Și să poți rămâne cu inima sus și dacă Dumnezeu va alege altceva pentru tine. Și asta ar trebui în primul rând. Asta ar trebui în primul rând. Dacă poți. Să nu mai cer nimic decât pacea sufletească și ajutor. Dar încă o dată, nu e nimic rău în a cere și să-ți ocrotească Dumnezeu casa și familia, nu e nimic rău în a cere sănătate, numai că să poți să ai putere și că o ai și dacă nu ai, să rămâi slujitor al lui Hristos. Nu numai în momentul în care o ai sănătatea, să rămâi slujitor și să-L slăvești pe Dumnezeu, iar dacă o pierzi cât de puțin, să începi să nu-ți mai aduci aminte de El sau să nu-ți mai pese, să nu-ți mai rogi Lui, să nu mai cinstești. Asta ar fi dezastros. Iertați-mi întrebarea în afara subiectului discutat, însă credeți că aceste conflicte și probleme de acum din Rusia ne pot afecta și pe noi? Nu cred. În Rusia sunt peste 70% din oameni care totuși țin foarte mult cu și la Raluge oricând pe Putin, așa încât aceste demonstrații care se fac acum, chiar dacă sunt drepte, chiar dacă sunt se fac pentru o dreptate, pentru arestarea acestui Navalnui, nu vor afecta Rusia, nu vor afecta Rusia și nu vor produce schimbări majore încât să vină și peste noi încercări, nu cred. Cum trebuie să mă mai raportez față de persoane deosebite pentru mine, de care trebuie să fac ascultare, care m-a lovit intenționat în unul din lucrurile duhovnicești cele mai importante pentru ființa mea? Oh, ce discuții complicate! Ce greu! Nu prea înțeleg, mi se pare foarte greu. Cum trebuie să mă raportez față de persoană deosebită, totul e deosebit important. O persoană deosebită pentru mine, de care trebuie să fac ascultare. Aoleu, aoleu! De care trebuie să fac ascultare. Să presupunem că ești într-o mănăstire și să zicem că Maica stareță de care trebuie să asculți, tu ești fată, zice. Și ea este persoană deosebită pentru tine, dar care și trebuie să faci ascultare față de ea, dar care m-a lovit intenționat în unul din lucrurile duhovnicești cele mai importante pentru ființa mea. Te-a lovit intenționat, nu știu, oprindu-te de la sfintele taine sau zicând, uite, nu te poți împărtăși. Cum să te manifesti? Ca și cu, n-ai cum să te manifesti decât cum s-a manifestat și Sfântul Ioan Damaschin față de starețul său. Sfântul Ioan Damaschin fusese caligraf, fusese secretar al califului Damascului, deci creștin, în slujba unui calif musulman, unul dintre cei mai importanți oamenii califului, un fel de prim-ministru, așa de important era Sfântul Ioan Damaschin, și pentru că i s-a înșenat, a fost vorbit de rău și a fost bârfit că ar fi un trădător, califul i-a tăiat mâna dreaptă și a ținut-o atârnată în piață 3 zile. În piața din Damas să vadă toți ce vor păți dacă îl vor înșela pe cum l-a înșelat creștinul secretar al său, omul său cel mai de încredere. Nu era adevărat, nu îl înșelase Ioan Damaschin. După 3 zile a cerut mâna și acela s-a râs, probabil că a început să se intre în putrefacție mâna. Acela califul a râs, dar i-a dat mâna și rugându-se noaptea următoare Maicii Domnului și punând-o pe icona Maicii Domnului, mâna i s-a lipit, a rămas pentru totdeauna locul în care s-a lipit mâna de ciotul care mai rămăsese și Maica Domnului s-a arătat și a zis, de acum să scrii în cinstea mea și a fiului meu, să nu mai scrii, adică să nu mai fie secretar la califi, ci scrie mie. Și el s-a dus la mănăstirea Sfântul Sava, la mănăstirea Sfântului Sava, vestita mănăstirea Sfântul Sava, acolo în pustia Palestinei, și acolo a intrat pe mâna unui duhovnic aspru care a zis, ce arătări, ce minuni, ce, aici nu vi se scrie, băiete, aici ești monah și faci ascultare și mergi acolo și mergi dincolo și faci treaba aia și nicio scriere. Aici nu venim cu scrisori și cu scrieri. Care nu avea încredere în arătări, nu se impresiona de minuni și el a intrat în ascultarea acestui părinte fără să comenteze. De câteva ori totuși a scris pentru că e poruncise Maica Domnului și duhovnicul acesta l-a găsit și l-a pedepsit pentru asta. Iar ultima oară când l-a găsit scriind în cinsta Maicii Domnului și Mântuitorului, L-a scos afară din mănăstire. L-a dat afară pe porți. L-a scos afară și el stătea la porțile mănăstirii și plângea ca să fie primit înapoi. Și noaptea aceea, când Ioan Damaschin stătea în afara porților și plângea așteptând, Maica Domnului însăși i s-a arătat acelui duhovnic și l-a certat, spunându-i să-l primească înapoi, să-l lasă să scrie. Și din acel moment duhovnicul acela a venit, l-a luat pe Ioan Damaschinul înapoi în mănăstire și a zis, acum el stătea pe capul lui și a scrie cât mai mult în cinstea Maicii Domnului și a Mântuitorului, scrie. Deci așa și tu. Să presupunem că ești la mănăstire, să presupunem că cineva ți-a interzis ceva. Dacă va vrea Dumnezeu, îi va deschide inima și mintea încât să tu fă ascultare. Supune-te. Doamne ajută, de ce ne dă Dumnezeu boli și necazuri, chiar dacă de multe ori nu înțelegem mare lucru din ele? Mă gândesc că dacă voia Lui e atât de diferită de a noastră, nici nu prea pricepem care e voia Dumnezeu cu noi și atunci parcă se produce o ruptură între noi și Dumnezeu. Dar să știți că Dumnezeu nu ne dă boli și necazuri. Bolile și necazurile, în mare parte, 90%, deci sunt din două proveniențe. Odată, că suntem în lumea aceasta căzută, odată cu căderea omului în păcat, odată cu căderea omului în păcat, noi am căzut într-o lume a suferinței, a bolilor, a necazurilor. Aceasta este calea pe care mergem acum. Toți, a îmbătrânirii, a distrugerii. Deci, noi intrăm într-o lume a entropiei, a distrugerii, a îmbătrânirii. Și noi suferim cele ale lumii acestea, ale timpului trecător, care distruge și care îmbătrânește. Deci, bolile, necazurile care vin peste noi sunt firești în lumea aceasta. În lume, necazuri veți avea, ne zice Dumnezeu. Deci, e o lume a distrugerii, e o lume a morții. E lumea care se sfârșește. Așa suntem noi veniți în lumea aceasta. Nu că Dumnezeu acum special ne trimite nouă necazuri, ci ele sunt cumva bonus lângă viața noastră. Ele oricum vor veni, ele vor veni. Că suntem buni, că suntem răi, că suntem înțelepți, că suntem proști, că suntem cum suntem, ele vor veni. Deci, pe de o parte, bolile și necazurile vin din faptul că suntem ființe supuse timpului și îmbătrânirii și virusilor și, eu știu, bacilor și vin peste noi. Deci bolile vin peste noi din pricina aceasta și al doilea, ca efect al faptelor noastre, în sensul că fumezi, o să vină bol de plămân, mănânci peste măsură, o să vină diabet și nu știu ce altceva, faci cine știe ce eforturi sau stai în frig și nu știu ce, o să te îmbolnăvești de plămâni. Deci 90% din boli vin ori din prima categorie aceea că suntem în lumea aceasta căzută și a bolilor și deci firesc, o să ne îmbolnăvim și o să murim. A doua, că noi înșine le producem aceste boli și doar în al treilea rând am putea zice că Dumnezeu îngăduie anumite boli peste noi și sau anumite ispite sau anumite încercări. Și tu zici, de ce ne dă Dumnezeu bol și necazul chiar dacă noi de multe ori nu înțelegem? Dar să știți că dacă le dă, nu le dă ca să înțelegem nu știu ce voie Dumnezeu pe care noi ar trebui să o înțelegem și brusă. Și de multe ori, aceste boli pe care le îngăduie Dumnezeu, dacă ăla din 10% cât mai rămâne, bolile acelea pe care le îngăduie Dumnezeu asupra noastră sau necazurile, sunt ca să ne oprim, adică de cele mai multe ori, păcatele pe care le facem, greșelile pe care le facem, nu se opresc nici cum decât prin boli. Prin pur și simplu sigilarea noastră, prin încremenirea noastră. Și cum încremenește omul decât prin boli și necazuri? Vin bolile peste el și nu mai poate face păcatul. Nu mai poate merge la furat, că îl doare piciorul, nu mai poate merge la desfrânare, că se simte rău, nu mai poate merge, nu mai poate să se certe cu toată lumea pentru că se simte rău, îl doare capul și ar sta numai în pat, amețit. Înțelegeți? Deci foarte multe din bolile pe care Dumnezeu le îngăde din alea 10% cât mai rămân, sunt ca să ne oprească din păcate pe care noi le-am acumulat și am face mulți din ele. Și oprindu-ne din păcate ajungem să le vedem urâciunea acestor păcate și să vrem să nu le mai facem după aceea. Că orice lucru pe care nu mai faci încetul cu încetul ajungi să-l urăști, să-l vezi în adevărata lui urâciune și să nu mai faci. Deci asta ar fi principal motivul pentru care Dumnezeu îngăduie peste noi încercări. Al doilea poate fi acela că noi, căzând și trecând prin încercări și prin ispite, o să înțelegem și o să ne doară mult mai tare de durerile, de bolile altora, de neputințele altora și o să alergăm să-i ajutăm, ceea ce n-am făcut până atunci, pentru că nu ne păsa de durerea altora, de neputința altora, pentru că noi nu trecuserăm prin boli și neputință. Da. Părinte, mântuirea este personală, da, dar depinde și de legătura cu ceilalți. Mă gândesc adesea la felul Sfintei Xenia, care s-a nevoit și pentru sufletul soțul ei. Dumnezeu ne poate mântui pentru nevoințele unui suflet drept care s-a rugat pentru noi. Nu știu dacă putem spune că ne poate mântui, ci că poate să ajute la mântuirea noastră, ajută mult la mântuirea noastră efortul altuia pentru noi, dar trebuie să se găsească noi măcar o sămânță de dorință spre bine. E ca și cum ar zice, se poate reface maioneza tăiată dacă este măcar un sâmbură de maioneză netăiată și încetul cu încetul, învârtind acolo, poți încetul cu încetul să refaci toată maioneza tăiată. Dar trebuie foarte mult ostenel. Dar pentru asta trebuie să mai găsești măcar un sâmbură de maioneză netăiată ca să o refaci încetul cu încetul pe toată, să o aduci la frumusețea cea din tâi. Așa și aici. Trebuie măcar un sâmbure de credință și nădejde și de dorință spre bine a soțului Sfintei Xenia ca să se poată în jurul acestuia de mijlocirea Sfintei Xenia să se producă o urcare spre mântuire. Nu neapărat că ne mântuiește celălalt. Nu ne poate dacă nu noi n-am avut cea mai mică dorință de mântuire și căutare. Nu ne poate mântui. Mătușa mea lucra la bucătăria spitalului și fura carne și mezeluri. Mama primea de la ea. Deși eram mică, i-am spus că e păcat să furi, dar am mâncat mulți ani acea mâncare furată. Odată m-a zis mama să merg la spital să preiau ceea ce fura. Am uitat complet aceasta și nu le-am spovedit niciodată. Cum eram mică, furam mărunțiși de la mama din geantă și ne cumpăram suc. Nici asta n-am spovedit, da. Ce să faci? Nu-i prea bine ce s-a întâmplat. Sper să poți da tu acum din munca ta altora. Cum se zice, cel ce a furat nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui, să dea și altora. Să faci tu cu mâinile tale, din osteneala ta, să dai și altora și să recuperezi așa greșeala. Mi-a spus recent într-o seară că creștinismul a desfințat sclavia. Atunci de ce în multe pilde sunt exemple cu stăpâni și slugi? Dar nu-i vorba de și acum orice slujbaș, orice secretar, orice e numit ca o slugă. Ministru înseamnă slujitor. Deși și ministru este un slujitor al poporului care... Sluga nu înseamnă sclav. Nu înseamnă sclav. Trebuie făcut o diferență imensă. Și într-un spital, directorii director și ceilalți sunt slujitori care ascultă de ce spune el, dar sunt slujitori. Nu înseamnă că sunteți sclavii directorului. Întrebarea de seară. Dacă nici eu nu știu 100% cum să formulez, dar am gândit o întrebare. În următorul context, nu pot să nu observ consecințele încălcările legilor duhovnicești în realitățile celelalte, în realitatea juridică, de exemplu, atragerea răspunderii penale, contravenționale, civile, cu consecințe diferite, însă în funcție de sistemul de drept, unde... Oh, ce complicat! Nu știu, fraților, iertați-mă, sunt prea... capul prea mic pentru lucruri prea mari. Discutam într-o zi cu un coleg și ajungând la clasicul subiect al răului făcut de biserică, de-a lungul istoriei mi-a zis că nu știu ce reportaj a văzut în care țarul Nicolae al II-lea a poruncit armatei să îi împuște pe protestatari și oamenii flămânzi ieșiți în stradă. Am citit o carte despre viața lor, adică a țarilor ruși, și episodul martirului și cred în sfințenia lor. Îmi puteți recomanda și alte cărți în care aș putea citi mai multe despre ei? Da, sunt mai multe cărți. Una dintre ele, stați o secundă să mă uit chiar să vă indic. Da. Una dintre cărți este Romanovii de Simon Sebag, Montefiore. Deci Romanovii, o carte mare de Simon Sebag Montefiori, iar o altă carte este Familia Romanov de Candace Fleming, Familia Romanov, o carte excepțională și mai sunt câteva
cărți deosebite, acum nu le am în minte și în, în gând. Stați, dacă mai găsesc, totuși vă spun. Nu, acum nu. Mai este o carte excepțională, acum bine că am văzut-o, Gulagul, de Anne Applebaum, da? Dar despre familia Romanovilor acum nu mai am alta în minte. Probabil că voi care ascultați vă mai vin în minte cărți deosebite despre familia Romanovilor. Acum nu am. Da? Și dacă mai este vreo întrebare... Părinte, când am fost în Țara Sfântă, am fost într-un loc ca o grotă, unde erau mai multe morminte, printre care șale Sfintei Maria, mama Sfinților Arcadie și Ioan, acolo era și moaștele sale. Da, acolo era. Da, acolo, în grota aceea, e mănăstirea Sfântului Teodosie, din Palestina, acolo s-au adunat moaștele și mai mari sfinte, mame de copii sfinți. Da, acestea. Cred că acestea... Restul sunt întrebări personale și spovedanii. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă de noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântul noastră, prea Sfântă Marie, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă Ție, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.